Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 155. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvetiat, editionem centesimam quinquagesimam quintam. Emissiones Latine, Stationes Radiophonice Frei Erfurtiensis. Der Goldene Spatz, dieses bekannte Filmfestival, ist ja in aller Munde. Radio Frei ist wie jedes Jahr auch wieder als Berichterstatter dabei und auch wir von der Lateinredaktion wollen da mitmachen und Ihnen einige allgemeine Informationen zum Festival Goldener Spatz geben in lateinischer Sprache und dann auch über das aktuelle Festival Worte verlieren. Christme nunc histi ebus celebrator erfordie antea fuit Gerapoli, celebrator erfordie certamen pellicularum quod appellatur secundum passerem luteum lingua theodisca autem goldener Spatz et Statio Radiophonica Freia Fordiensis omnibus annibus comitans est organisatio istius certaminis et etiam redactio nostra lingua latina festivalia comitari vult saltem minutas per quindecim itaque vobis informationes generales de istis festivalibus davo et postea de argumentis et thematibus quae hoc anno tantur loquamur. Goldener Spatz ad literas significat passerem luteum, et agitur de certamine pellicularum, pellicularum quae juvenilibus dedicate sunt, juvenilibus lingua theodice, id est juventuti in Germania, in Austria, in Helvetia et in Tiroli Meridiana. Et quod annis celebratur id spectaculum solemne et Gerapoli et Erfordie. Ambe urbes in Thuringia inveniuntur, Gerapolis est urbs in Oriente Thuringiae et Erfordiam iam bene novratis, nonne? Et ex anno bis millesimo sextudecimo domna Nicola Jones oritur e Salinis Saxonicis, ista domna Jones certamini praeest. Paucis verbis, nunc de historia festivalium loquivolo, anno millesimo noncentesimo unde octogesimo Gerapoli in Republica sic dicta Democratica Germanica. Condita sunt festivalia tamquam certamen nationale, pellicularum adolescentibus aptarum, et comprehendebant non solum cinemateum, sed etiam televisionem. Et ex anno bis millesimo octavo, quot annis fit tale certamen? Et in tota Germania certamen sui generis maximum esse dicunt, alocuntur adolescentes, juvenes, infantes, et non solum, etiam peritos inter adultos et cinematophilos omnes. Commodo iste dies peraguntur. Certamina fiunt in sectionibus ex, proteniis longis, proteniis brevibus, pro pelliculis picturatis, pro peribus documentariis, sive pro pelliculis simpliciter oblectabilibus. Ne loquamur simpliciter. Oblectabilia, quia oblectabilia bona facere res severa est, nonne? Et res complicatissima, dicam. Inde anno nullis annis etiam fit certamen interetiale, et isto certamene provantur pagine domestice, multe num sint apte juvenibus necne. Eres mea opinione maximum momenti est, quia debemus monstrare juventuti existere bona latera interetialia, et monstrare etiam multa initereti non bona esse, si infantes judices ipsi possunt in certamine judicare distis rebus, alii juvenes res plus credant, nonne? Infantes partes magnas agunt in festivalibus, quia tres greges premiorum judicum consistunt in adolescentibus, et isti adolescentes inter novem et tredecim annus nati sunt, veniunt non solum in Germania, sed etiam eteris Germaniae finitimis, et adjudicant isti infantes et distribuunt quoque premia passerum luteorum, inde nomen certamini fit. Et sunt etiam judices, alii qui faciunt etiam alias palmas feribosse in certaminibus. Et incolis Gerapolitanis et Erfurtiensibus quoque spectaculum ludicrum gaudium maximo sitet est, cupi qui possint totam septimanam quota annis frui pelliculis novis et captantibus, et debent non multam pecuniam dare, quia possunt vili precio soluto cinemateum adire et ibi spectare et oblectari. Quod annis autem etiam differentiae sunt inter programmata, vid deleget non volumus omnibus annis eadem opera videre, et propter hoc vobis nunc loquar de rebus hoc anno novis. Habemus programma septem diorum, sunt spectaculo 82, Gerapoli incohatur inter dies decimum et duodecimum in sessioni fuit, et inauguratio solemnis facta est, die decimo junii in Timateo UCI Kinovelt, et erfordie, hodie, usque ad diem sextum decimum mensessioni continuatur spectaculum, et die quinto decimo mensessioni hora tertia pomeridiana in Theatro Erfurtiensi premia distribuntur. Sunt quinque categorie diverse, agitur de pelliculis cinematographicis et televisificis, de pelliculis brevibus, de seriebus pellicularum animatarum, de rebus documentaris et de oblectabilibus. Sunt quinquaginta pellicule et symbole televisifice visibiles et certant inter se de premiis et de palmis ferendis, quae inter se in turbos sectionis sunt, de certamine sensu strictiore et de sectioni speciali, cum tribus pelliculis infantium et novem pelliculis adolescentium in ista altera sectione, quae specialis appellatur. Effodie plus, quam Gerapoli proiectionum fiunt, potestis adoptare pelliculam civis, potest tutor fieri pellicularum, sunt diversa programmata in sectione pedagogica, sunt quinque prelectiones, sunt colloquia cum hominibus instrumentorum communicationis socialis, est dies actionum, quae appellatur grün und medial, et directo programmata obligabilia fiunt subtitulo Wissen macht A. In festivalibus annicoentis juventutes possumus etiam disputare et opinionem suam dare, possunt ridere, sed etiam possunt querere. Multas rebus a peritis preses Thuringe Bodoramelo Gerapoli fuit et inaugurationem fecit, et in fine effodie erit Domnus Benjamin Immanuel Hoff, minister rerum culturalium et europearum Thuringiensis. In initio Gerapoli fuit proiectio pelliculi cui titulus est Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums, secundum mit historiam sala naura, et genarum dispositor fuit Stephanus Westerwelle. Pellicula Monachi confecta est, sunt tres res televisifice, quae prima vice monstrantur, nempe Der Krieg und ich, Anton, 199 kleine Helden, Mongolei, Tut alt werden weh, est Ergasterium, Futuri, Subtitulo, Schöne neue Medienwelt, ubi exploratur mundus instrumentorum communicationes socialis futuri, pro familiis, pro parentibus, pro infantibus, pro omnibus hoc fit, et in iam dictis eventibus directo factis, subtitulo Wissen macht A, etiam monstrantur technice, quibus illusiones televisifice et cinematographice conficiantur. Prima vice pretium spectantium datur pro pelliculis juventuti dedicatis, quod premium 1000 euronum valorem habet, et agitur de pelliculis tiutinis judicandis, exempli gratia Axel der Held, Laila M., das schweigende Klassenzimmer, sieh wie es war einmal Indianerland, visio fit etiam in Europam, ubi labores collegarum europeorum, monstrantur et critice observantur, et monstrantur etiam pellicule, que palmam ferebant in certamine alio, quotam europeo, cui titulus anglicus est, EFA Young Audience Awards. Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums ist der Pellicula in Initio, Gapoli Projekte Estudiam Tixi, et Agitur de Infante, cui dicunt adulti, noli mentiri, turbe est mentiri, sed ipsi adulti etiam multum, et sepe mentiuntur. Et Matti vult salvare felicitatem domi, et dicit, sed falsum est, dicit parentibus, quod premium tulit de nova domo, quadam in Finlandia, et familia credit hoc, sive vult hoc credere, et existo nome problemata oiuntur. Et dito poro, melius est si ipsi, aut eatis ad spectacula que ad hoc sunt affordie, quia hodie prima dies est affordie, post dies Scapoli, obiam programmata non nulla celebrata sunt, aut od informemini in interetti, nunc ad hoc volo non nulla generatim de pelliculis vobis dicere, de terminis technicis non nullis, locubamus de pellicula diutina. Quid sit pellicula diutina? Est pellicula longinquitatem gravem habens. Sed non ab omnibus pareter definitur, exempli gratia. Academy of Motion Picture Arts and Sciences, American Film Institute et British Film Institute dicunt pelliculas quadraginta minutas vel magis durantes esse pelliculas diutinas. Sed, Centro Nacional de Cinematografie, Institutum Gallicum est, dicit pelliculam debere durare plusquam duo de sexaginta minutis. Prima pellicula diutina fuit pellicula australiana anni millesimi nonagesimi sexti, que septuaginta minutas durabat, et titulus istius prime pellicule diutine fuit The Story of the Kelly Gang. Siloquamur de pelliculis diutinis, vemus etiam de pelliculis brevibus loqui. Pellicula brevis est pellicula tempus exiguum habens. Et in America septentrionali dicitur pelliculas debere inter viginti et quadraginta minutas, sed in Europa, in Australia et in America Latina terminus attibetur pro pelliculis minoribus. Et interetti nunc est valde facile omnibus hominibus ut ipsi pelliculas breves conficiant et proponant in interette, et ita novum genus pelliculorum privatarum publicatarum factum est, non è? Quia summus in certamine juventute dicato, debemus etiam avertere juventutem de periculis connexis cum pelliculis quas ipse in interete ponas. Sed nunc multum sum locutus de festivalibus que appellantur pro passere luteo, et spero fore ut vos spectacula non nulla erfodie et ipsi vidiatis, istis votis, jubeo vos ter valere. Pro dolor autem pellicula lingua latina, neque Gerapoli, neque erfodie visibles erant. Cur non vos ipsi, pelliculas brevis lingua latina, in interete ponitis. Valete!
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, nächsten Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.